aad iyo aad ayaan uga warhaynaa xaalad.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 6 na nusu mchana. Karibu kusikiliza matangazo ya VOA Swahili. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumatatu Septemba 16 mwaka wa 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu. Vile vile Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini nchini DRC. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti tulizo kuandalia hivi sasa ni kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa nchi yake itatoa majibu ya kiwango kikubwa sana kufuatia shambulizi la kombora katikati mwa Israel.
Na kwingineko ni kwamba waziri wa fedha wa Kenya John Mbadi amesema leo kuwa mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ameanza kuangalia madeni ya nchi ili kutathmini kiwango wanachodaiwa na wakopeshaji.
Ni baadhi ya vidokezo ambavyo utavisikia kwa kina ndani ya dakika 30 za matangazo haya. Lakini kwanza Harrison Kamau atakusomea habari za kimataifa.
Waziri wa fedha wa Kenya John Mbadi amesema leo kuwa mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ameanza kuangalia madeni ya nchi ili kutathmini kiwango wanachodaiwa na wakopeshaji. Mbadi ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba deni la Kenya ni dola za Kimarekani bilioni 81.71, lakini ukaguzi wa viwango vya ukopaji ulikuwa moja ya masuala makuu kwa waandamanaji ambao walikuwa kipinga ongezeko la kodi na hivyo kuilazimisha serikali mwezi Juni kuachana na baadhi ya hatua za kuongeza kodi. Mbadi amesema kuwa ukaguzi umeanza lakini hakutoa maelezo zaidi au lini ripoti hiyo itakuwa tayari. Ofisi ya mkaguzi mkuu ni huru na iliyoidhinishwa kikatiba na inafadhiliwa na serikali. Wakati wa maandamano dhidi ya mswada wa fedha miezi kadhaa iliyopita, Rais William Ruto aliteua kamati ya kufanya ukaguzi, ingawa wengi walioteuliwa walikataa kuchukua nyadhifa zao, akiwemo mkuu wa chama cha mawakili nchini. Timu kutoka shirika la kimataifa la fedha duniani IMF ipo nchini ili kufanya tathmini yake kabla ya kuidhinisha mkopo wa dola milioni 600. Mamlaka za Nigeria zimesema kuwa wafungwa 281 wametoroka baada ya mafuriko kuangusha kuta za jela kaskazini mashariki mwa nchi. Bwawa lililovunjika hapo Septemba 10 lilisababisha mafuriko makubwa ambapo watu walipoteza maisha na zaidi ya milioni moja kukoseshwa makazi na kusababisha kuhamishwa watu kote katika jimbo la Borno. Msemaji wa idara ya magereza ya Nigeria Umar Abubakar alisema Jumapili usiku kuwa maafisa walijaribu kuhamisha watu kutoka katika jela kuu ambalo liko katika mji wa Maiduguri baada ya kugundua kuwa wafungwa walikuwa wametoroka. Alisema kuwa mafuriko hayo yaliangusha kuta za jela hiyo, kikiwemo kituo cha usalama pamoja na makazi ya maafisa wa jela. Maafisa wa usalama walifanikiwa kuwapata wafungwa 7 miongoni mwa waliotoroka wakati operesheni ya kuwasaka waliobaki ikiendelea. Kuvunjika kwa bwawa hilo kumesababisha mafuriko mabaya sana yanayoweza kulinganishwa na yale ya miaka 30 iliyopita. Afrika Magharibi imeshuhudia mafuriko mabaya zaidi mwaka huu ndani ya miongo kadhaa, ikiwa imeathiri zaidi ya watu milioni 2.3, ikiwa ni mara 3 zaidi kulinganishwa na mwaka uliopita. Shambulizi la anga la Israel limeua watu 16 huko ukanda wa Gaza mapema leo Jumatatu, kulingana na maafisa wa Palestina, wakati pia likiharibu maeneo 20 ya kurushia silaha ya Hezbollah pamoja na miundo mbinu mingine ya kijeshi kusini mwa Lebanon, jeshi la ulinzi la Israel limesema. Mashambulizi ya anga huko Gaza yamepiga nyumba moja katika kambi ya wakimbizi ya Nuseirat katikati mwa Gaza na kuua takriban watu 10, huku wengine wengi wakijeruhiwa. Wafanyakazi wa dharura wa afya ambao wanafanya kazi katika serikali inayoendeshwa na Hamas wameliambia shirika la habari la AP kuwa watu wengine sita wameuawa kwenye nyumba moja huko Gaza City. Wakati huo jeshi la Israel limesema kuwa baada ya ving'ora kulia kwenye eneo la Upper Galilee, silaha mbili za anga zinazoshukiwa kutoka Lebanon ziliingia Israel na kuanguka katika eneo la kaskazini la milima ya Golan. Jumapili asubuhi jeshi la Israel lilisema kuwa takriban makombora 40 yalirushwa kutoka Lebanon kuelekea mkoa Upper Galilee pamoja na eneo lililokaliwa la milima ya Golan. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kuwa hali iliyopo sasa kwenye mpaka kati ya Israel na Lebanon, ambako maelfu ya watu wamekoseshwa makazi, ni tete na isiyoweza kudhibitiwa. Taarifa zaidi inasema kuwa polisi wa Israel Jumapili walimpiga risasi na kumuua mtu mmoja aliyemchoma kisu afisa wa mpakani kwenye lango moja la kuingia Old City mjini Jerusalem, kwa kile polisi wamekitaja kuwa shambulizi la kigaidi. Na Ngozi Okonjo-Iweala, mwanamke wa kwanza Mwafrika kuongoza shirika la biashara duniani, atagombania mhula wa pili wa miaka minne wakati mhula wake unamalizika mwezi Agosti mwakani, kulingana na msemaji wake Ismail Yadeng. Anasema mkurugenzi huo alichukua uamuzi huo kufuatia maridhiano na ya mataifa kadhaa ya Kiafrika kuhimiza kuanza utaratibu wa mapema kufikia lengo la kuweza kumaliza kazi ambazo hajazimaliza wakati wa mhula wa kwanza. Abdishakur Abud ana maelezo zaidi.
Okonjo-Iweala mwenye umri wa miaka 70, waziri wa zamani wa Nigeria, anasema katika taarifa kwamba ana nia kutekeleza kazi zote alizoanza na angelipenda kuwa sehemu ya ukurasa wa kihistoria mpya wa WTO. Miongoni mwa mambo anayolenga kumaliza ni mkataba kuhusu kumaliza ruzuku kabisa katika uvuvi, kufikia makubaliano ya kipekee katika majadiliano ya kilimo duniani, pamoja na mageuzi katika mfumo wa kutanzua migogoro ya WTO. Kufuatana na kanuni rasmi, Okonjo-Iweala ana hadi mwezi Novemba kuamua ikiwa anataka kugombania tena nafasi yake. Lakini kutokana na shinikizo lililoongozwa na nchi za Afrika kuanza mapema iliyoanzishwa mwezi Julai kabla ya Rais Joe Biden kujiondoa kutoka kampeni za uchaguzi wa Marekani na kuungwa mkono na baadhi ya mataifa, ilionekana kuwa ni sehemu ya motisha iliyokuwepo kwa yeye kupigania mhula wa pili kabla uchaguzi wa Marekani mwezi Novemba. Na chini ya kanuni za maridhiano ya WTO, ataweza kubaki katika nafasi hiyo ikiwa hakuna mtu mwingine atakayejitokeza kugombania nafasi hiyo. Okonjo-Iweala ni mmoja kati ya wakuu wachache wa WTO waliofanikiwa kupitisha mikataba ya biashara kimataifa, na ya kwanza ikiwa ni mkataba wa kupunguza ruzuku kwenye uvuvi iliyofikiwa mwaka 2022.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Idadi ya vifo kwenye mataifa ya kati mwa Ulaya imeendelea kuongezeka kufuatia siku kadhaa za mvua kubwa ambazo zimesababisha mafuriko na kupelekea watu wengi kuondoka makwao. Baadhi ya mataifa yaliyoathiriwa ni pamoja na Austria, Jamhuri ya Czech, Poland na Romania, huku Slovakia na Hungary zikitarajiwa kujiunga kwenye orodha hiyo kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha tangu Alhamisi. Kufikia sasa watu sita wamekufa kutokana na mafuriko nchini Romania, mmoja Austria na mwingine Poland. Huko Jamhuri ya Czech, watu wanne wameripotiwa hawajulikani walipo baada ya kusombwa na mafuriko, ripoti ya polisi imesema. Sehemu nyingi za Jamhuri ya Czech zimeathiriwa wakati mamlaka ikitangaza hali ya tahadhari katika zaidi ya sehemu 100 nchini. Kwenye mji wa Opava tayari hadi watu 10,000 kati ya jumla ya watu 56,000 wameombwa kuhama na kuhamia kwenye maeneo salama ya nyanda za juu, huko wakoaji wakitumia boti kuwasafirisha kutokana na kufurika kwa mto Opava. Wafanyakazi 104 kwenye kiwanda cha elektroniki cha Samsung waliokuwa wakilalamikia mishahara midogo kusini mwa India leo Jumatatu wamezuiliwa na polisi kwa tuhuma za kupanga maandamano bila kibali, wakati harakati zao zikisemekana kuathiri shughuli kwenye kiwanda hicho kwa wiki moja iliyopita. Ukamataji huo unabainisha kusambaa kwa mgomo wa wafanyakazi kwenye kiwanda hicho cha kutengeneza vifaa vya nyumbani vya Samsung kilichoko mjini Chennai kwenye jimbo la Tamil Nadu. Wafanyakazi hao wanaodai nyongeza mishahara wamesitisha kazi zao kwenye kiwanda hicho ambacho kinachangia takriban theluthi moja kwa mapato ya mwaka ya India ya dola bilioni 12. Mgomo huu unatia mashaka mpango wa Waziri Mkuu Narendra Modi wa kuwavutia wawekezaji wa kigeni ili kutengenezea bidhaa ndani ya India kwa lengo la kuimarisha uzalishaji wa vifaa vya kielektroniki hadi dola bilioni 500 ndani ya kipindi cha miaka 6. Makampuni mengi ya kigeni huvutiwa na wafanyakazi wanaolipwa mishahara midogo nchini India na kupata nafasi ya kupanua wigo wao zaidi nje China. Tangu wiki iliyopita wafanyakazi wa kiwanda hicho wamekuwa kusanyika kwenye hema la muda karibu na kiwanda hicho wakidai nyongeza za mishahara pamoja na kujiunga kwenye muungano wa wafanyakazi wa India SITU. Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kwamba nchi yake itatoa majibu ya kiwango kikubwa sana kufuatia shambulizi la kombora katikati mwa Israel ambalo waasi wa Houthi nchini Yemen wanaungwa mkono na Iran wamedai kutekeleza.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu tunaelekea mpaka huko Kampala nchini Uganda. Kifaa mahiri cha kupunguza uchafuzi wa mazingira unaosababishwa na moshi wa magari kimezunduliwa jijini Kampala. Kifaa hicho kimezunduliwa na kampuni ya Kalsh Grab na kina uwezo wa kupunguza uchomaji wa petroli hadi 80% na kupunguza matumizi ya mafuta kwenye gari hadi 12%. Kutoka Kampala, mwandishi wetu Saddam Mobale anayoripoti ifuatayo.
Sekta ya uchukuzi ni chanzo kikuu cha uchafuzi wa hewa ambapo magari yanayotumia nishati ya mafuta huzalisha gesi chafu kama benzini ambayo ni hatari kwa afya ya maisha ya binadamu na kuchangia katika mabadiliko ya hali ya hewa. Chini ya kauli mbiu ya kampeni acha kuchafua okoa mazingira, mamlaka ya jiji la Kampala ya KCCA kwa ushirikiano na kampuni ya Kalsh Grab imezindua kifaa mahiri kwa jina SuperTech Combustion Optimizer kitakachozuia uzalishaji wa gesi chafu kwa magari. Elizabeth Chomgisha ni mhandisi wa kiufundi wa kampuni hiyo.
This one just released which is
kifaa hiki hutoa mawimbi ya sukuma umeme, yani electromagnetic waves, ambayo hukutana na molekuli zilizojilimbikiza za mafuta. Wakati molekuli zilizoundwa za mafuta zinakutana, hii hupunguza makali ya mafuta kwenye chemba na kuchoma makali hayo.
Kifaa hicho kinachoingizwa kwenye gari kimeundwa kupunguza uchomaji wa petroli na iwapo kitakumbatiwa kitasaidia kupunguza uzalishaji wa gesi chafu kwa magari hadi 80% na kupunguza matumizi ya mafuta hadi 12% na kupunguza zaidi gharama ya kutengeneza gari. Chofa Togabye ni waziri wa masuala ya jiji la Kampala.
Well, it's got almost 300,000 motorcycles.
Jiji la Kampala pekee lina pikipiki karibu 1,300. Tukijumuisha eneo lote la mji mkuu, idadi ya pikipiki na magari inafikia 1,500,000. Hizi huzalisha moshi mchafu kati ya mara 5 hadi 10 ikilinganishwa na trailer. Ikiwa teknolojia hii itakumbatiwa, tutapunguza madhara yanayotokana na hewa chafu inayosababishwa na magari. Mwaka wa 2023 mji mkuu wa Uganda Kampala uliorodheshwa na ripoti ya hewa duniani miongoni mwa miji yenye hewa iliyochafuliwa zaidi duniani, ikiwa na viwango vya uchafuzi mara 7 zaidi ikizidi viwango vya shirika la afya duniani vinavyopendekezwa. Hii ni kwa sababu zaidi ya magari 50,000 huingia na kutoka jijini Kampala na kuifanya kuwa kituo kilichochafuliwa zaidi kwa moshi wa magari. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, zaidi ya watu milioni 4.2 hufariki kila mwaka kutokana na magonjwa yanayohusiana na uchafuzi wa hewa. Profesa Lynn Atuyambe ni mhariri na mtaalamu wa magonjwa yanayosababishwa na hewa chafu katika idara ya afya ya jamii katika chuo kikuu cha Makerere.
When we breathe in dirty air,
tunapopumua na kuvuta hewa chafu, kuna chembechembe ndogo ambazo huingia kwenye mapafu na kuenea katika mkondo wa damu. Ukishuhudia hili kwa muda mrefu utapata ugonjwa wa mapafu kama vile pumu, maradhi ya moyo, kiharusi na hatimaye
eventually other cardiovascular diseases, diseases of the heart.
Sekta ya uchukuzi jijini Kampala hutoa zaidi ya nusu ya oksidi za nitrojeni angani na ni chanzo cha kuzuia joto kilichosajiliwa. Sada Mubale, Sauti ya Amerika, Kampala.
Ka
Katika ripoti nyingine ni kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa nchi yake itatoa majibu ya kiwango kikubwa kufuatia shambulizi la kombora katikati mwa Israel. Waasi wa Kihouthi nchini Yemen wanaungwa mkono na Iran walidai kuhusika na shambulizi ambalo halikuwa na madhara makubwa wakati mzozo wa Israel na Hamas unaendelea kusambaa. Mwandishi wa VOA Arash Arabasadi ana maelezo zaidi kuongezeka kwa mivutano katika eneo hilo, na Khadija Riami anaisoma ripoti ifuatayo.
Moto mdogo unaendelea kuwaka karibu na Modin katikati mwa Israeli. Haya ni matokeo ya kombora lililorushwa na waasi wa Kihudhi nchini Yemen wenye uhusiano na Iran umbali wa kilomita 2000.
Adui Israel lazima atarajie mashambulizi zaidi wakati tukielekea katika maadhimisho ya kwanza ya operesheni ya Oktoba 7. Haya ni pamoja na kuendeleza operesheni za kuunga mkono watu wa Palestina wanaokandamizwa.
Saria alikuwa akizungumzia mashambulizi ya kigaidi ya Oktoba 7 yaliyofanywa na Hamas, kundi ambalo liliwaua watu 1200 nchini Israel na kuwateka wengine zaidi ya 250. Maelfu ya Wapalestina wameuawa katika majibu ya mashambulizi ya Israel huko Gaza. Israel imeripoti hakuna vifo au majeruhi kwa shambulizi la kombora la mwishoni mwa wiki, lakini waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kulipiza kisasi wakati alipokuwa akizungumza na baraza lake la mawaziri.
Tuko katika kampeni kila upande dhidi ya muhimili wa uovu Iran. Ni vyema wafahamu kwamba hivi sasa watalipa kwa gharama kubwa kwa kila jaribio la kutuumiza sisi. Hamas tayari inajifunza kupitia hatua zetu za uhakika, ambapo tutawamaliza kabisa na kuwaachilia mateka wetu wote.
Licha ya ahadi ya kuleta nyumbani mateka, raia wengi wa Israel wanasema Netanyahu hafanyi vya kutosha.
He doesn't care that they'll die.
Hajali kama watakufa, hajali kuhusu kitu chochote. Anajali yeye kuendelea kutawala, na hata huko kutawala hafanyi vizuri. Hashughulikii chochote nchini Israel. Israel iko kwenye machafuko.
Maandamano dhidi ya serikali ya Netanyahu si jambo jipya nchini Israel, lakini maandamano haya ya umma yalianza tena katika wiki za karibuni baada ya jeshi kupata miili ya mateka sita kutoka Gaza. Kundi la Hamas ambalo Israel na Marekani wamelitaja ni la kigaidi, wanaendelea kulaumiana kila mmoja na Israel na Hamas kwa kushindwa kupatikana kwa sitisho la mapigano ambalo lingejumuisha kuachiliwa kwa mateka waliobaki.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Wakati dunia ikiadhimisha siku ya kuhifadhi tabaka la ozoni, wadau wa mazingira nchini Tanzania wameitaka serikali kupunguza kodi kwenye nishati safi ya kupikia ili kupunguza matumizi ya kuni na mkaa, ambayo ni moja sababu zinazopelekea uharibifu wa mazingira, huku mataifa yaliyoendelea ambayo yanachangia kwa kiasi kikubwa katika uharibifu wa mazingira yametakiwa kuzisaidia nchi zinazoendelea kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kutoka Dar es Salaam, Amri Ramadhan, mwandishi wa VOA, anatuletea ripoti hii.
Nchini Tanzania, chanzo kikubwa cha uchafuzi wa mazingira unaofisha uharibifu katika tabaka la ozoni ni ukataji wa miti na uchomaji wa misitu kwa ajili ya nishati ya kupikia, hali inayopelekea uzalishaji wa hewa ya ukaa ambayo huchangia katika uharibifu wa tabaka la ozoni. Ukosefu wa elimu kwa wananchi juu ya umuhimu wa utunzaji mazingira pamoja na ukosefu wa miundombinu sahihi ambayo inaweza kuwahamasisha wananchi juu ya matumizi ya nishati sahihi ya kupikia unapelekea wananchi wengi kuendelea kutumia nishati isiyo safi, kama anavyoeleza Humphrey Mrema, mdau wa mazingira kutoka Dar es Salaam.
Changamoto kubwa ya kwanza tunayopitia ni ukosefu wa elimu. Wananchi hawana elimu ya kutosha juu ya masuala mazima ya utunzaji wa mazingira, na hawajui kama kile kidogo wanachokifanya kina athari kubwa kwenye tabaka la ozoni. Changamoto ya pili ambayo tunapitia ni ukosefu wa miundombinu rafiki ambayo itawahamasisha wananchi kuweza kufanya matumizi sahihi ya nishati za kupikia.
Nchi ya Tanzania imeanzisha kampeni ya kitaifa ya matumizi ya nishati safi ya kupikia inayolenga kuhakikisha kuwa 80% ya Watanzania wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2036. Lakini licha ya uwepo wa kampeni hiyo, wananchi wanaendelea kukabiliwa na changamoto ya gharama kubwa ya nishati hizo za gesi na umeme. Chazi Lwabulala, mdau wa mazingira kutoka mtandao wa asasi za kiraia Tanzania, amesema gharama za nishati za kupikia zinatokana na serikali kuweka kodi kubwa katika nishati hizo. Hivyo ameitaka serikali kupunguza kodi katika nishati hizo pamoja na kutoa ruzuku.
Tarifu zinazotozwa sasa hivi ni kubwa. Tuna mambo mawili ambayo nayaona kwenye swala la matumizi ya umeme. Kwanza, tarifu inapaswa ishuke ili iweze umeme huu uweze kuwa affordable kwa kila mtu. Vyombo tunavyotumia kama sufuria na nini inavyonyiko viletwe kwa wingi na viwe na bei ambayo ni affordable. Serikali iweke nani ruzuku pale.
Hata hivyo, Fortunatus Siheri kutoka taasisi ya Global Ecology Restoration Foundation inayojishughulisha na utunzaji wa mazingira amesema mataifa yaliyoendelea ndiyo huchangia kwa kiasi kikubwa katika uharibifu wa tabaka la ozone, hivyo wanapaswa kusaidia mataifa yanayoendelea kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi.
Nchi ambazo zinakubaliana sasa zinaendelea ambazo zinakwenda na teknolojia kubwa ambazo kwa namna moja nyingine zinachangia uharibifu wa tabaka la ozone, zingeweza kuwekeza na kusimamia sheria ili kupunguza athari hizo kwenye tabaka la ozone, lakini pia kusaidia nchi ambazo zinaendelea sasa hivi, kwa sababu madhara ya tabaka la ozone yanakuja kwa wote, sio kwa nchi ambazo tu zimeendelea.
Lwabulala amemalizia kwa kuyataka mataifa yaliyoendelea kuheshimu mikataba mbalimbali kuhusu mazingira iliyokubaliwa katika vikao mbalimbali ili kuhakikisha wanalinda na kupunguza athari zinazotokana na uharibifu wa tabaka la ozone. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Katika kona ya michezo ni mwanaspoti wako Sunday Shomari, na moja kwa moja basi ya huko nchini Kenya, ambapo aliyekuwa nahodha muda mrefu wa klabu ya Gor Mahia Kenya Harun Chakava ameambia meza ya michezo ya VOA kwamba ukosefu wa wachezaji wenye uzoefu katika mchuano ya CAF ni chanzo cha timu yake ya zamani Gor Mahia kulazwa nyumbani na wajukuu wa Farao. Dennis Onyoni anayo taarifa kamili kutoka Kenya.
Wawakilishi wa Kenya katika kombe la klabu bingwa barani Afrika CAF na kombe la mashirikisho barani Afrika vilabu vya Gor Mahia na Polisi mtawalia na mlima telezi kwenye mechi ya mkondo wa pili raundi ya mwondoano dhidi ya wajukuu wa Farao siku ya Jumamosi katika uga wa Nyayo. Klabu ya Zamalek kutoka Misri ikosa dabu za mgira hivyo kwa charaza wenyeji Polisi FC goli moja bila jibu, ikiwapa kibaro kigumu Polisi kwenye mechi ya mkondo wa pili nchini Misri siku ya Jumapili katika uga huo huo wa Nyayo. Wakilishi wa Kenya katika kombe la klabu bingwa barani Afrika na Zubiri Gor Mahia walipepetwa magoli tatu mtungi kutoka kwa miamba wa soka barani Afrika na Zubiri Al Ahly ambao ni wenyeji kutoka Misri mbele ya mashabiki wa nyumbani. Kutokana na matokeo hayo ya kugadhabisha, sasa alikuwa na kodha wa muda mrefu wa Gor Mahia Harun Chakava anakiri kuwa Polisi FC wana uwezo wa kubadilisha matokeo hayo kwenye mechi ya mkondo wa pili nchini Misri, japo kwa klabu yake zamani Gor Mahia wana kizingiti kizingatio kuwa hawana wachezaji wenye uzoefu kwenye michuano hii ya CAF.
Okay, Polisi naweza kupatia benefit of doubt because walicheza poa alafu wako na experienced players wanaweza handle hiyo pressure, but Gor naye wamekuwa bapawa tendele inexperience naye mwalemea, so itakuwa tough. Mimi vile nimeona nimecheza hizo magame kulingana na atmosphere lali si rahisi sana.
Kutoka Nairobi nchini Kenya, Nima Sauti Amerika meza michezo mwanakwetu mimi ni wa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi. Na moja kwa moja basiruke hadi kule nchini Tanzania, ambapo zinaarifiwa timu za Simba na Yanga zinarejea tena dimbani wikendi hii katika michuano ya kimataifa, huku mashabiki wake wakiwa na matumaini makubwa licha ya kibarua kikubwa wanachokabiliwa nacho. Mchezo wetu George Njogopa amezungumza mchambuzi soka Fred Kiswaga kupata tathmini yake.
Cause weekend hii Simba ameweza kucheza pamoja na Al Ahly Tripoli ya Libya, na vile vile Yanga ameweza kucheza na CBE ya kule Ethiopia. Yanga ameweza kushinda goli moja na Simba ameweza kudraw. Bado ana nafasi za kuendelea kwa sababu Simba anatafuta kuingia makundi na Yanga vile vile anatafuta kuingia makundi. Of course huwezi kuwakatia tamaa kwa sababu katika mpira wa miguu wote wanapambana ili waweze kwenda katika hatua ya makundi. Kwa hiyo Yanga atacheza pale katika uwanja wa Amani siku ya Jumapili, na nadhani Simba naye atacheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya Jumamosi. Lakini bado wana nafasi kubwa sana licha kwamba mechi za ugenini, unajua wao wamefika kule si wenyeji wa kule, lakini wameweza kujitahidi kupambana. Yanga kuweza kushinda na Simba ameweza kudraw. Kwa hiyo bado wana nafasi kubwa sana kama wakitia jitihada za kuweza kushinda na kuweza kuendelea kuingia katika hatua ya makundi.
Unaamini kwamba msimu huu timu za Tanzania zitafika mbali katika michuano ya kimataifa?
Of course, kutokana na usajili ambazo zimefanya timu hizi, kutokana na benchi la ufundi ambapo limejipanga, wana nafasi kubwa sana ya kufanya vizuri na kusonga mbele katika hatua za makundi.
Now, asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na moja kwa moja wasuruke hadi kule Kigali, Rwanda. Bingwa wa soka wa nchi hiyo APRFC wameshindwa kutamba mbele ya piramidi ya Misri katika hatua ya pili ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika baada ya kulazimika kwenda sare nyumbani katika uwanja wa taifa wa Amahoro jijini Kigali. Mengi zaidi na mwanamchezo wetu Christopher Kavrenzi, tuambie.
Kibarua bado ni kigumu kwa APR itakapokutana na Pyramids ya Misri Jumamosi tarehe 21 Septemba mwaka huu 2024 katika mechi ya raundi ya pili jijini Cairo, Misri. Ilikuwa mechi ngumu kwa APR, lakini matumaini yaliendelea kuonekana miongoni mwa wachezaji, na kunako dakika 51 APR ipata bao la kwanza baada ya Lamine Bah kupiga mkwaju uliokuwa unaelekea langoni. Katika harakati za kuokoa, Mohamed Chebi wa Pyramids akajifunga bao. Zikiwa zinasalia dakika 9 kabla ya kipenga cha mwisho, Fiston Kalala Mayele aliyesawazishia Pyramid bao safi kwa kichwa baada ya kona iliyopigwa na kuamsha mashabiki wa timu hiyo na kuwapa furaha mashabiki wa pinzani wa Real Sport kuona mahasimu wao wakilazimishwa sare nyumbani. Omari Abdul Jabari Gakuba anatoa mtazamo wake.
Kwa jumla ni matokeo ambayo atawapa shida apere katika mechi ya marudiano kuweza kupata tiketi ya kusonga.
Kutoka VOA Kigali, huyu ni mwanamchezo wako Christopher Karenzi.
Asante sana Christopher Karenzi kutoka kule Kigali, Rwanda. Na kufikia hapa tutakamilisha kona ya michezo. Ni mwanaspoti wako Sunday Shomari. Nakwambia kwaheri kwa sasa, tuonane wakati mwingine.
Shukrani kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, endelea kusikiliza VOA Sahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inaamini Umoja wa Mataifa unapaswa kuboresha mifumo yake ya ulinzi wa amani, alisema Balozi Robert Wood, mwakilishi wa Marekani anayehusika na masuala maalum ya kisiasa. Kazi ya kulinda amani ilionekana kuwa na ufanisi kwa kuwalinda raia, kuunga mkono makubaliano ya amani, kuimarisha uwezo wa serikali wenyeji zinazowajibika, na kuzuia kutokea tena kwa mizozo, alisema Balozi Woods. Tunaendelea kuwa na imani na chombo hiki na tutaendelea kuunga mkono ipasavyo ujumbe wa sasa na mpya wa vikosi vya kimataifa. Wakati huo huo, lazima pia tuchunguze mifumo mingine ambayo inaweza kuhitajika katika hali tofauti. Katika baadhi ya matukio, mamlaka inayolengwa zaidi, inayozingatia malengo mahsusi zaidi na yenye mipaka, inaweza kuwa na manufaa zaidi kwa muktada na kufanikiwa zaidi kwa kupata uungwaji mkono mpana wa Baraza la Usalama. Katika baadhi ya matukio, inaweza kuwa na ufanisi zaidi kwa Umoja wa Afrika au shirika la kikanda kwa kutafuta majibu. Azimio jipya nambari 2719 la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lililopitishwa linatoa utaratibu kwa Umoja wa Mataifa kusaidia katika operesheni za Umoja wa Afrika za kutafuta amani zilizoidhinishwa na Baraza la Umoja wa Mataifa, alisema Balozi Wood. Kuna mambo kadhaa muhimu ambayo ni muhimu kwa mafanikio na uadilifu wa vikosi vya kulinda amani vya Umoja wa Mataifa vya zamani na vipya, alisema Balozi Wood. Kwanza, ni lazima tuendelee kuheshimu kanuni za msingi za ulinzi wa amani, ikiwemo kutoegemea. Vikosi vya Umoja wa Mataifa havipo kama watoa huduma kwa serikali wenyeji, ni wadau wasioegemea ambao jukumu lao ni kushughulikia vitisho kwa amani na usalama wa kimataifa bila kujali chanzo cha tishio hilo. Pili, vikosi hivyo lazima vifanye kazi bila vikwazo ili kutekeleza majukumu yao ipasavyo na kuhakikisha usalama wa wafanyakazi wao. Walinda amani wanapokabiliwa na vikwazo au kukataliwa kufika mahali fulani, Baraza hili la Usalama lina wajibu wa kuchukua hatua haraka ili kuunga mkono kikosi na kuhakikisha kinatenda kazi yake kwa uhuru kwa mujibu wa makubaliano ya wanajeshi wake. Hatimaye, vikosi vya kulinda amani vipo ili kuweka mazingira salama zaidi kwa raia ambao maisha yao yamesambaratishwa na mizozo, alisema Balozi Wood.
iwe katika mifumo ya sasa au mifumo mipya, kuwalinda raia ni kuwawekea mazingira ya amani na usalama zaidi, inapaswa kuwa msingi wa kazi ya kulinda amani. Sambamba na hilo, operesheni za kulinda amani hutoa nafasi kwa suluhu za kisiasa za kudumu ambazo zinahitaji ushirikishwaji wa kweli wa wanawake, vijana na makundi mengine yaliyotengwa. Ulinzi wa amani unaoongozwa na Umoja Mataifa bado ni mbinu muhimu sana ya kuzuia na kupunguza mizozo. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.